Sabrūkot Morandija tilta vieduktam Dženovā 2018. gadā bojā gāja 43 cilvēki. Vislielākās apsūdzības par šo traģēdiju tiek izvirzītas par ceļu un tiltu infrastruktūru atbildīgajai kompānijai Autostrade per Italija un tās amatpersonām. Šī gada aprīlī tiesnesis nosprieda, ka ietekmīgajai Benetton ģimenei savulaik piedarošajam uzņēmumam un arī inženieru kompānijai SPA ir jāsmaksā Itālijas valstī 29 miljonu eiro liela kompensācija. Bojā gājušo radinieki gan uzskata, ka uz drīz un taisnīgu tiesu nav vērts cerēt, jo Itālijas tiesas procesi ir ilgi un, diemžēl, parasti nav ar labvēlīgu iznākumu upuriem.